Julle kan oopmaak by Kolossense en ons gaan daar weer lees Kolossense 2. En dan lees ons daar vanaf vers 4 tot by vers 17. Ons gaan in elk geval vandag stilstaan daar by vers 16 en 17 van Kolossense 2. En die woord van die Here kom tot ons. Kolossense 2 vers 4. Dit sê ek, sodat niemand julle mag verlei met drog redes nie. Want al is ek ook na die vlees afwesig, tog is ek by julle in die gees, en ek verbly my om julle goeie orde te sien, en die vastigheid van julle geloof in Christus. Soos julle dan Christus Jesus die Here aangeneem het, wandel so in hom, gewortel en opgebou in hom, en bevestig in die geloof, soos julle geleer is, terwyl julle daarin oorvloedig is in danksegging. Pas op dat niemand julle as 'n buit wegvoer deur die wysbegeerte en nietige misleiding nie, volgens die oorlewering van die mense, volgens die eerste beginsels van die wêreld en nie volgens Christus nie. Want in hom woon al die volheid van die godheid liggaamlik en julle het die volheid in hom wat die hoof is van alle owerheid en mag, in wie julle ook besny is met 'n besnydenis wat nie met hande verrig word nie, deur die liggaam van die sondige vlees af te lê in die besnydenis van Christus. Omdat julle saam met hom begrawe is in die doop, waarin julle ook saam opgewek is deur die geloof in die werking van God, wat hom uit die dode opgewek het. En julle, wat dood was deur die misdade en die onbesnedenheid van julle vlees, het hy saam met hom lewend gemaak, deurdat hy julle al die misdade vergeef het. En die skuldbrief teen ons, wat met sy insettinge ons vyandig was, uitgedelg en weggeruim het, deur dit aan die kruis vas te naal. Nadat hy die owerhede en magte uitgeklee en hulle in die openbaar ten toon gestel en daardeur oor hulle getriomfeer het. Laat niemand julle dan oordeel in spys of in drank of met betrekking tot 'n fees of nuwe maan of sabbat nie, wat 'n skaduwee is van die toekomstige dinge, maar die liggaam behoort aan Christus. Ja, soos ek gesê het, ons staan stil daar by verse 16 en 17 vanoggend wat lees, laat niemand julle dan oordeel in spys of in drank of met betrekking tot 'n fees of nuwe maan of sabbat nie, wat 'n skaduwee is van die toekomstige dinge, maar die liggaam behoort aan Christus. So, soos ons nou stilstaan, hierso by verse 16 en 17 vanoggend, en hierdie gedeelte gaan maar eintlik aan tot daar by vers 23, en is maar, as mens nou hierdie gedeelte sou opsom in 'n hoofpunt, dan sou mens kon sê, hierdie gaan oor die Christelike vryheid, en ons gaan nou, as die Here wil, soos ons nou deur hierdie stukkie vanaf vers 16 tot vers 23 in die opvolgende maande gaan, dan gaan ons nou meer en duideliker sien, wat is Christelike vryheid, En hierdie verse wat ons nou spesifiek vandag na kyk, hierdie verse 16 en 17, is seker een van die belangrikste gedeeltes, van die belangrikste verse, wat vir ons wys dat die Ou Testamentiese seremonies het tot 'n einde gekom. Daardie seremonies het nie oorgekom van die Ou Testament na die Nuwe Testament toe nie. Hierdie is seker van die belangrikste verse om te onthou, as daar vriende of kennisse of families na mens toe kom en sê, wel, ons moet nog vandag varkvleis eet, want die gelowiges in die Ou Testament het varkvleis geëet, of ons moet nie alkohol gebruik nie, want daar was sekere situasies in die Ou Testament waar hulle nie kon alkohol gebruik nie. En dan gaan het verder selfs na vandag toe, want as ons praat van die vleis aan die afgode, want in die Ou Testament kon hulle nie die vleis aan die afgode eet nie. Daai kos wat aan die afgode geoffer is, mag hulle nie geëet het nie, en dan sal baie mense sê vandag, maar ons kan nie halal kos eet nie, omdat dit aan die afgode geoffer is. Nou, hierdie verse gee vir ons 'n antwoord oor daardie sake, soos varkvleis eet en halal kos eet of alkohol gebruik en so. Nou, verder is hierdie ook seker een van die, vanaf vers 16 tot 23, is eintlik die, soos ons nou in Kolossense gevorder het, is hierdie eintlik die gedeelte waar die skrif eintlik nou baie prakties raak. Paulus raak nou eintlik baie prakties hier. So hy wys net presies vir hulle uit wat het hy probeer sê tot hier? Wat het hy ons geleer tot hier? En want julle sal sien in Kolossense 2 vers 8, soos julle Bybels oop het, kan julle kyk daar in Kolossense 2 vers 8 wat sê pas op dat niemand julle as 'n buit wegvoer deur die wysbegeerte en nietige misleiding nie. Volgens die oorlewering van die mense, volgens die eerste beginsels van die wêreld en nie volgens Christus nie. En mense kon nou gewonder het, wat bedoel die skrif as dit nou sê, pas op vir hierdie wysbegeerte en nietige misleiding en so. En nou sê die skrif vir ons, okay, dis die misleiding waarvoor ons moet pas op, hierdie oorlewering van die mense. Maar hoe het ons by hierdie bevel uitgekom? En is toch ook belangrik om te vra, hoe het ons by hierdie bevel uitgekom om nie te val vir die misleiding nie? En dan hierdie vers 16 wat sê, laat niemand julle dan oordeel in spys of in drank of met betrekking tot 'n fees of 'n nuwe maan of sabbat nie, want dit is baie negatief. Pas op, moenie dit doen nie, moenie dat doen nie. En die verbintenis is met Kolossense 2 vers 6, want Kolossense 2 vers 6 sê vir ons, soos julle dan Christus Jesus die Here aangeneem het, wandel so in hom. So daar is 'n positiewe bevel, inteendeel, dit is die eerste bevel in Kolossense, wat sê, wandel so in hom, en dan sê die skrif, as dit is hoe julle gaan wandel, as julle nie in Christus wandel nie, dan word jy mislei, en dan word jy beveel om sekere feeste, of nuwe maan, of sabbate te vier. So dit is die verbintenis van al hierdie verse met mekaar. En inteendeel is daar nog 'n raakpunt verder vroeër in die brief, want ons sien daar in Kolossense 1 vers 10, dan sê Paulus, as hy daar ook vir hulle bid, dan sê hy, sodat julle waardiglik voor die Here mag wandel, om hom in alles te behaag. So Paulus wil hê, ons moet waardiglik voor die Here wandel, en dan waarskei hy hoe dit nie sal wees om in Christus te wandel nie. So wat in Kolossense 2 vers 8 en dan in Kolossense 2 vers 16 gedoen word, is basies om vir ons te sê, moenie jou oë van Christus afhaal nie. Jy is compleet in Christus. Jy het alles wat nodig is, wat Christus gedoen het, wat hy beveel het, om nou ook vir God te lewe en vir hom te lewe. Christus is genoegsaam, hy is volkome, en dit het Paulus baie duidelik vir ons uitgewys daar vanaf Kolossense 2 vers 9 tot by 15. Daar in Kolossense 2 vers 9 het hy gesê, luister, die volheid van die Godheid is in Christus. As jy God wil aanbid Christus. Kolossense 2 vers 10 tot 13 het vir ons gewys dat gelowiges is in eenheid met Christus in sy dood, sy begrafnis en sy opstanding. In ons liggame en in ons gees, in ons siele, is ons altyd verbind aan Christus. Selfs as ons sterwe, as ons liggaam wat na die graf toe gaan, en ons siel, wat na die Here toe gaan, sodra ons sterf, die liggaam en die siel is nog in eenheid met Christus. En dan, in vers 15, het die skrif vir ons gewys dat Christus die mag het oor alle bose geeste, owerhede en magte. So, Christus is volkome, hy is die hoof. Hy is soewerein. Nou, aan die hand van hierdie voordele, wat Christus vir ons bewerkstellig het, word daar nou tot 'n resultaat gekom oor wat om nie te doen om nou vir Christus te lewe nie. So dan kom die bevel deur die Heilige Gees na ons toe ook, wat sê, laat niemand julle dan oordeel in spys of in drank of met betrekking tot 'n fees of 'n nuwe maan of sabbat nie. Nou, Hierdie vers 16 het spesifiek betrekking op die Ou Testament seremonies. Later gaan, as ons nou later aanbeweeg in hierdie gedeelte, dan skuif het ook bietjie meer na bevele of vereistes wat ons meer baie keer sal kry, ook in die kerk self of van buite af, hoe om Christus te aanbid. Maar hierdie vers 16, word ons, hier in vers 16 word ons spesifiek gewaarsku teen die seremonies in die Oud Testament. En ons kan hierdie vers gebruik en om vir mense te wys op die regte pad, want ons baie keer gelowiges wat mislei is, wat nog steeds sê die woord is God se woord en hy wil gehoorsaam wees, maar dan verstaan hulle nie altyd hoe werk die Ou Testament oor na die Nuwe Testament toe nie. En dan kan mens net hierdie vers gebruik om vir hulle mooi uit te wys dat daar is nie meer hierdie Ou Testamentiese seremonies vir ons vandag nie. En ons gaan in daarin vers 18 en 19, dan gaan ons sien hoe ons gewaarsku word teen die aanbidding van engele, en dan gaan ons ook kyk spesifiek wat beteken het vir ons vandag, en dan ook in verse 20 tot 23 word ons dan spesifiek gewaarsku teen rituele en menslike tradities, wat kan insluip in die gemeente. So kom ons kyk nou hierso na hierdie Christelike vryheid wat nou vir ons hier mooi uitgesit word in verse 16 tot 17. En die teks begin en hy sê, laat niemand julle dan oordeel. Laat niemand julle dan oordeel. So moenie dat iemand kom en vir julle sê dat julle nog die Ou Testamentiese seremonies moet doen nie. Moenie laat dit gebeur nie. Want daar was ouens hier in Kolosse, teentien uit die Jode uit, wat gedink het wel, hulle het as Joods groot geword, en daai seremonies moet die mense in die gemeente ook nog doen. Dit is nog van toepassing op die gelowiges in die Nuwe Testament. As hulle hierdie goeders doen, is hulle beter gelowiges. Maar Paulus sê dat hierdie mense het geen grond om op te staan nie. Inteendeel hierdie vers gee eintlik 'n kopskoot teen daardie misleiding wat sal inkom, of wat ingekom het daar in die gemeente. Nou, wat is dit waaroor niemand ons moet oordeel nie? Waarvan niemand vir ons moet sê, julle moet dit doen nie. En nou gaan die vers verder en dan sê dit, laat niemand julle dan oordeel in spys of in drank nie. Nou, as ons kyk na die drank, die alcohol geboeie, kan jy amper sê in die of voorskrifte daar in die Ou Testament, dat jy spesifiek die Nasareer belofte gehad, waar as iemand hulle self aan die Here wou toewy vir 'n spesifieke tyd, dan was daar sekere dinge wat hy moes doen, en onder andere moes hy dan ook nie wyn gebruik het nie. En dan kan iemand sê nou, wel, as jy nou jouself aan die Here wil wy, en as jy wil wys jy is 'n ware gelowige, gehoorsame gelowige, dan moet jy nie alkohol gebruik nie. Dis nou tipies hoe dit kan lyk in ons situasie. Dan die spys, dit is nou kos. So moenie dat iemand julle oordeel in spys of in drank nie. Nou, in die Ou Testament, mens sien dit daar in Levitikus 11, dan praat die skrif van die rein en die onrein diere. En daar is baie voorskrifte daar in Levitikus 11, en julle kan dit altyd gaan lees, diere wat geëet kan word, en diere wat nie geëet kan word nie, en wat die kerk in die Ou Testament nie mag gedoen het nie. Dit was voorskrifte van die Here om vir ons uit te wys, dat daar is hierdie onderskeid tussen rein en onrein, tussen sonde en nie sonde, om vir ons te wys dat ons rein gemaak moet word. En die Here het dit op 'n sigbare manier vir hulle probeer duidelik maak, op 'n seremoniële manier. En dan was daar die offers aan die afgode. Daar is verbied dat jy nie mag daai offers aan afgode mag jy nie eet nie. Maar soos ons in die skrif sien verder in die Nuwe Testament, is hierdie verbod teen byvoorbeeld varkvleis eet, is glad nie meer van toepassing vir Nuwe Testament gelowig is nie. Of dan die vleis wat aan afgode of kos wat aan afgode geoffer is nie. Ons dink aan vleis wat geseën word vir die afgod Mohammed. Daardie halal kos is nie verbode vir gelowiges nie, want hoor wat sê 1 Korintiërs 10 vers 25 tot 26 wat sê eet alles wat in die slaghuis verkoop word sonder om navraag te doen ter wille van die gewete, want die aarde behoort aan die Here en die volheid daarvan. Romeine 14 vers 17, want die koninkryk van God is nie spys en drank nie, maar geregtigheid en vrede en blydskap in die Heilige Gees. En dan 1 Timoteus 4 vers 4 tot 5 sê, want alles wat deur God geskape is, is goed en niks is verwerplik as dit met danksegging ontvang word nie. Want het word geheilig deur die woord van God en die gebed. Nou, hierdie verse sê vir ons, ons kan enige kos eet, al is dit aan afgode geoffer. Maar daar is natuurlik ook hierdie ding dat gelowiges word deur liefde ook gedryf. So, as dit wat ons sou eet, iemand anders sal laat struikel, dan natuurlik moet ons dit nie eet nie. Byvoorbeeld, kom ons sê jy het 'n moslim persoon wat tot geloof kom, en hy was in daai afgodsaanbidding en hy het geweet van hierdie halal kos wat geseën word, dan gaan jy byvoorbeeld, as hy na jou toe kom, dan gaan jy miskien nie halal kos voorsit nie. Want wat kan gebeur is in hierdie persoon se gedagtes, hy kan dink, goed, hierdie kos is as jy nou sou voorsit, dan sal hy kan dink, goed, hierdie kos is aan Mohammed is dit geseën. Nou verbind hy dit aan die moslimskap en dan sal hy dink, goed, maar dit is nie so erg eintlik dat kos geseën word nie. So eintlik is Islam of moslimskap nie so erg nie en dit kan hom laat struikel om weer terug te gaan na moslimskap en na Islam toe. Want hy sal dink, wel, ek kan die kos eet, so ek kan net sowel weer Mohammed aanbid. Dit is daai tipe struikeling wat kan plaasvind. So, ons word gedryf deur liefde, om dan nie, byvoorbeeld, voor mense, of sekere mense, afgodsvleis, of so te eet nie. Mens dink aan byvoorbeeld, as iemand 'n alkoholist was, dan sê jy nou nie, as hy by jou kom kuier by die huis, dan sal jy nou nie alkohol vir hom voorsit nie. Want dit kan hom laat struikel, hy kan dink, wel, ek is nou deel van die kuier, en kom ek drink maar saam, en dan struikel die persoon, en hy kan miskien weer in hy sonde val. Maar, in op sigself, is daar geen meer verbod, op enige iets wat jy kan nie, of kan drink, of afgods vleis, of enige ding wat jy nie kan eet nie. Daai goeders is verby. En nou gaan die skrif verder, en dan sê dit, laat niemand julle dan oordeel in spys of in drank, of met betrekking tot 'n fees, of 'n nuwe maan, of sabbat nie. Nou hierdie, is daar, jylle sal sien, daar is drie gedeeltes in hierdie waarskuwing, is, dis 'n fees of 'n nuwe maan of 'n sabbat. Nou as ons dink aan die fees, 'n fees, dan moet ons spesifiek dink aan die Ou Testamentiese feeste. Goed, die feeste, wat daar in die Ou Testament was, word breedvoerig daar in Levitikus 23 beskryf, Exodus 23 en op baie ander plekke. Het byvoorbeeld die paasfees gehad. Die paasfees is daar waar hulle die bloed van die lam oor die kozijn moes smeer, want dan sou die engel kom en dan en hy sou nie die eersgeborene wegvat in daai huis waar die deurkozijn gesmeer is met die bloed nie. Nou het hulle toe daai gebeurtenis daar herdenk, hoe die Here hulle dan ook gered het uit Egipte deur die paasfees, deur die Pasga te vier. In die paasfees was een van die drie groot feeste, die pelgrimsfeeste in Israel gewees. Jy het die paasfees gehad, jy het die fees van die weke gehad, ons gaan nou daarby kom, en dan het jy die hittefees gehad. Dan het jy byvoorbeeld die fees van die ongesuurde brode gehad. En Daai kan ook dan spesifiek wys met die haas waaruit die Israeliete daar uit Egipte uitgetrek het. Want hulle het basies gevlug daar uit Egipte uit. En dit was die fees van die ongesuurde brode wat net na die paasfees gekom het. En dan het jy die Pinkster of die fees van die weke, die fees van die weke gehad. En dit is ook genoem die oesfees. En die doel van hierdie fees was om die voltooiing van die graan oes te gedenk. So na die graan geplant is en daar's 'n oes, dan was daar hierdie Pinksterfees. En dan was dit ook 'n fees wat waardeur die gelowiges dan hulle dankbaarheid teenoor God kon wys omdat die Here so vir hulle gesorg het. En dan het jy die loofhuttefees gehad. Die loofhuttefees is hulle seker tydelike strukture gemaak by hulle huise en so waarin hulle gedink het aan die verblyf in die woestyn. En dan het jy nog die groot versoendag, gehad, een keer 'n jaar, waar die hoofpriester in die allerheiligste gedeelte van die tabernakel of die tempel later moes ingaan en om versoening te doen vir die sondes van die volk, en hulle noem het vandag nog die Yom Kippur, en daai tyd is het ook Yom Kippur genoem. Hierdie was die feeste in die Ou Testament, dit is 'n magtom feeste gewees. En dit is alles seremonies gewees, en ons gaan later daarby kom, waar hulle moes vorentoe kyk, na Christus se verlossing, wat hy gaan bewerkstellig. Hulle moes vorentoe kyk, na Christus wat die versoening kom doen het, want geen hoëpriester kan diere offer, en dan mense se sondes permanent wegvat nie. Dis hoekom hulle elke jaar moes offer, en dit het juist daarop gedui dat daar hierdie beter verlosser moes kom. En dan het jy in hierdie vers, daar in Kolossense 2 vers 16, sê dit ook hierso in terme van 'n nuwe maan, moet niemand julle oordeel nie. Wat is 'n nuwe maan? Elke eerste dag, in die begin van die maand, was daar hierdie fees, hierdie nuwe maansfees. En dit het maar net getuig van hierdie toewyding aan God van die kerk in die Ou Testament in die begin van elke maand. En dan het jy op die sewende maand het jy die fees van die trompette gehad wat ook 'n nuwe maansfees was. En dan in hierdie nuwe maansfees was daar die fees van die trompette. En dit was ook 'n rusdag gewees en dit is moontlik hierdie ekstra nuwe maansfees gewees omdat ook in die sewende maand was dit ook die groot versoensdag gewees. En dit is teenoor hoekom hulle die fees van die trompette moes vier. Soos al hierdie feeste, en dan het jy natuurlik die sabbate gehad. Daar was die weeklikse sabbat, die saterdag of van die Vrydag aand tot die saterdag as die son sak. Dan was daar elke 7 jaar was daar 'n sabbatsjaar, dan moes die grond rus. Daar mag nie geplant of geoes gewees het nie, en die Here het intedeel beloof dat hy gaan ook in die 6de jaar gaan hy genoeg kos gee vir 3 jaar. So die mense hoef nie te geplant het nie. So daai bevel in elk geval om elke 7 jaar die land te laat rus vir ons vandag is nie 'n Bybelse bevel of opdrag vir Nuwe Testament gelowiges nie. Maar kan miskien wysheid daarin wees. Maar dit is ook nie 'n bevel wat ons kan oorvat uit die Ou Testament en sê jy moet hierdie land laat rus elke 7de jaar nie. En dan het jy nog elke 50ste jaar. Elke 50ste jaar het hulle die sabbatsjaar en dit is na 7 sabbatsjaar siklusse. So 7, 7, 7, dan kom dit tot 49 en dan daai 50ste jaar. Dan het hulle die 50ste jaar sabbatsjaar gehad. En dit is genoem die jaar van die jubilee. En dan is die slawe vrygelaat, die skuld is kwytgeskeld en die man wat as 'n gevolg van sy skuld 'n slaaf geword het, hy is toe nou ook vrygelaat. So is al hierdie feeste wat gevier is in die Ou Testament. Dis 'n enorme hoeveelheid feeste om die mense sigbaar te laat sien wat kom. Dit was vir hulle nodig om hierdie feeste te vier sodat hulle kan sien wat kom, sodat hulle vorentoe kan kyk na Christus. Maar nou is die bevel aan ons as gelowiges vandag, laat niemand julle dan oordeel in spys of in drank, of met betrekking tot 'n fees of 'n nuwe maan of 'n sabbat nie. Dit was 'n bevel, dit was 'n bevel gewees om gehou te word in die Ou Testament. Maar na Christus se koms is dit nou die oorlewering van mense. Dit het toe na die oorlewering van mense geword. As iemand nou daardie bevele van Nuwe Testament gelowiges gee. En dit het ons daar in Kolossense 2 vers 8 gesien, daai volgens die oorlewering van die mense. So Christene moenie en hoef nie veroordeel te voel. Hulle hoef nie sleg te voel as hulle nie meer die Ou Testamentiese seremonies doen nie. Vryheid. Vryheid vir gelowiges vandag word bepaal deur die wet van God. Deur die wet van God. Ons vryheid, soos Christus ons vrygemaak het, maak hy ons nou vry om hom te dien volgens die 10 gebooie. En natuurlik alles wat daaruit vloei. En ons sien dit daar in 1 Johannes 5 vers 3 waar Johannes skryf, want dit is die liefde tot God dat ons sy gebooie bewaar en sy gebooie is nie swaar nie. En hieruit moet ons leer dat een van die kenmerke van misleiers wat in die gemeente sal inkom, en dit gaan gebeur, misleiers van buite af, wat van buite af miskien praat, is om gelowiges se gewetens te bind, om hulle vryheid weg te vat, om die seremonies te doen. Dit gaan kom. Nou eers sal ouens inkom om seremonies van die Ou Testament op die gewetens van gelowiges te laai. Dan kan dit selfs verder gevat word en ons gaan dit meer sien later. En dit kan later verder gevat word na ander seremonies wat die skrif ook nie beveel nie. Want dit is so, ons sit in die Nuwe Testament tydperk nou, in die laaste dae, en ons kry bevele hoe om die Here te aanbid. En ons het die nagmaal wat ons vandag gaan vier, ons het die doop. Ons het elke Sondag wat ons die opstanding van Christus vier. Maar byvoorbeeld, as iemand sou kom en sê in vandag se tyd dat ons moet die Paasfees vier of ons moet 'n Pinkster vier, of ons moet Kersfees vier, of ons moet Hemelvaart vier, of ons moet selfs Geloftefees vier. As daardie bevele kom, dat ons dit moet doen, dan is dit 'n probleem, want daar is in die skrif word dit beveel nie. Want iemand op 'n stadium vra my, hoekom ons as 'n gemeente nie Paasfees vier nie, want... En hier is regtig, dis 'n onskuldige vraag. Dit was 'n gemaklike gesprek. In die persoon se kop het die persoon gedink dat as jy Paasfees vier, dan vier jy die opstanding van Christus. Wat toe sê ek vir die persoon, maar ons vier elke Sondag die opstanding van Christus. So jy sien die gevaar in baie van hierdie verpligte feeste wat na ons toe kom, is dat wat gebeur is dat ons oë word afgehaal van Christus af, wat Christus ingestel het. Natuurlik weet ons dat mense kan, al hierdie ander feeste kan mense in hulle eie hoedanigheid vier en Christus se weldade in die verlede in herinnering roep, en dit is reg en dit is mooi, en ons maar slegs met die wete dat ons kan nie daardie gebruike wat Christus nie beveel het op iemand se gewetens afdwing deur te sê jy moet dit doen nie. Want dit is gewoonlik die probleem as iemand sê jy moet dit doen. Of as 'n gemeente byvoorbeeld sou sê ons moet Kersfees vier, dan is die probleem as jy sê dit is 'n erediens, dan verwag jy dat daai mense moet kom na die erediens toe, na die samekoms toe. En as iemand jy kom na die samekoms en dan moet jy vir hom sê, maar hoekom was jy nie daar nie? En sodra jy daai stap neem van jy moes hier gewees het, dan is hy besig met 'n vermaning uit die skrif uit. Om te sê, jy moes hierdie fees bygewoon het, jy moes hierdie paasfees bygewoon het, of hierdie hemelvaartsfees of kersfees. Maar in die persoon se eie hoedanigheid, dan kan mens dit vier, Romeine 14 vers 5, die een persoon ag die een dag bo die ander ag al die dae gelyk, laat elkeen in sy eie gemoed ten volle oortuig wees. So gelowiges het die vryheid om sekere weldade van Christus in die verlede in herinnering te bring. Maar nêrens in die skrif sien ons hierdie feesdae as 'n bevel van Christus af nie. En as hierdie bevel sou kom, dan moet gelowiges sê nee, ons het Christelike vryheid. Christus het nou vir ons gesê hoe ons hom moet aanbid. En ons het vryheid om hom so daarin te bid. Daar's nog gebruike in kerke waardeur mense se gewetens ook gebind word. Neem byvoorbeeld in baie kerke waar mense nou as die kinders gedoop word, dan moet die mense kersse aansteek. Of mense word vereis om tale te praat in die erediens. Dis 'n vereiste vir baie gelowiges wat die kerk op mense se gewetens sit. En dit is nie reg nie. Hoor wat sê Galasiërs 5 vers 1. Staan dan vas in die vryheid waarmee Christus ons vrygemaak het. En ja, laat julle nie weer onder die juk van diensbaarheid bring nie. So dit is 'n groot gevaar as ons daai rigting gaan. Nou, so die seremonies wat ons het in die gemeente vandag om die Here te aanbid, is die nagmaal en die doop onder andere. Daar is woordverkondiging, daar is gebede, die Here sê ons moet dit doen en dit wil ons doen. En dit is genoeg vir ons. Maar voor ons te vinnig vingers wys, want ons kan baie vinnig vingers wys, is dit nie, na ander kerke wat miskien nie hierdie siening het, of dit by hierdie punt gekom het, van hoe om die Here te aanbid nie. Dan moet ons na onsself ook kyk, want ons kan vinnig gemeentes veroordeel wat byvoorbeeld nie die kers wat Kersfees vier, of ons kan gemeentes veroordeel wat Paasfees vier of selfs Pinkster vier. En mag ons dit doen? Mag ons daai gemeentes veroordeel? Nee. Ons mag dit nooit doen nie. En ons mag dit ook nie as 'n geleentheid gebruik om ons eie hoogmoed in ons eie harte aan te vuur nie. Want ons kan selfs die goeie gebooie van die Here kan ons gebruik om ons eie hoogmoed aan te vuur. Ons veroordeel die praktyk, maar wat ons doen is, ons besef dat die Here is besig om met hulle te werk en ons getuig daaroor en ons kan dit verduidelik, ons standpunt verduidelik. En die Here gaan op sy tyd ook met daardie mense werk en inteendeel dit geld met op enige gebied van gehoorsaamheid. As iemand buite die gemeente is en iemand vra byvoorbeeld oor die doop en onthou ons bely dat kinders ook gedoop moet word. Kan word. En ons mense daar buite wat nie dieselfde glo nie, en ons sê nie hulle is ongelowig is nie, inteendeel baie keer vir hulle gehoorsaamheid op baie baie vlakke gaan ons gehoorsaamheid heeltemal verby. Maar as hulle daar op daai gebied miskien ongehoorsaam is, dan kan ons getuig en ons kan sê, wel, dit is wat die Here leer in die woord oor die doop. Maar dan gaan die Here met hom werk daar waar hy is. En is dieselfde met hierdie beginsel van die feesdae en so. Die Here werk met mense buite die gemeente. Hy werk deur sy woord met die mense. En ons mag nie hierdie kennis wat ons het, wat ons opgeblaas kan maak nie. Want as ons kennis in die skrif het oor wat om te doen om nie, wat om nie te doen nie, dan kan dit ons hoogmoedig maak. Dit maak ons opgeblase. So dit wat ons dryf is in hierdie gesprekke met mense oor gehoorsaamheid is daai Efesiërs 4 vers 29 wat sê laat daar geen vuil woord uit julle mond uitgaan nie maar net 'n woord wat goed is vir die nodige stigting sodat dit genade kan gee aan die wat dit hoor. Maar wat van die Sabbat vandag? Want dit is miskien 'n vraag wat uit hierdie teksgedeelte uitkom. Wat sê, laat niemand julle dan oordeel in spys of in drank of met betrekking tot 'n fees of 'n nuwe maan of Sabbat nie. So dit lyk asof Paulus hier sê, wel daai weeklikse Sabbat, kom nie nou oor van die Ou Testament aan die Nuwe Testament nie. En inteendeel, hierdie teksvers word baie gebruik in al twee kante van die gesprek oor of ons nog die Christelike Sabbat moet vier of nie. En is die vraag, is dit wat hierdie teksgedeelte vir ons sê, dat ons nie meer die Christelike Sabbat moet vier nie? Nou, as die Here wil, gaan ek volgende week, gaan ons meer in diepte kyk na die Christelike Sabbat. Maar, as ons net kan begin by 'n punt en net soort van 'n idee te gee waarna toe ons gaan, is dat met Kolossense 2 vers 16 word die 10 gebooie van die Here nie veroordeel nie. Ek hoop julle kan dit sien. Sê nie daar, laat niemand julle dan oordeel in terme van die 10 gebooie nie. Dit staan nie in daai vers nie. Dit staan, laat niemand julle dan oordeel in spys of in drank of met betrekking tot 'n fees of 'n nuwe maan of 'n Sabbat nie. Hierdie teksvers sê nie dat die 10 gebooie nie van toepassing is vir ons vandag nie. Ook genoem die morele wet. Hierdie teksvers sê dit nie. Maar wat hierdie teksvers vir ons sê, is dat die, en dis nogal belangrik, wat hierdie teksvers vir ons sê, is dat die seremonies in die Ou Testament, wat verbind is aan die vierde gebod, tot 'n einde gekom het. Die seremonies, die uiterlike, wat verbind is tot die vierde gebod, in die Ou Testament, hoe die dag gevier moet word, dit het tot 'n einde gekom, in die Nuwe Testament. En daarom, kan ons net vir nou volstaan by die stelling dat hierdie die weeklikse Sabbat, soos dit gevier is in die Ou Testament, dit is nie meer van toepassing op gelowiges vandag nie. Nou, daar is ook 'n ander belangrike vraag, wat ook uit die teksgedeelte uit kan kom, en dit is, kan daar iemand miskien kom wat sê dat die feesdae, die nuwe maan en die Sabbat, is nog steeds van toepassing op die Jode vandag. Want die bevele in die Ou Testament het gesê, dis 'n ewige instelling. Eksodus 12 vers 14. En hierdie dag moet vir julle 'n gedenkdag wees, en julle moet dit as 'n fees tot eer van die Here vier. Julle moet dit in julle geslagte as 'n ewige insetting vier. Daar staan dit. Moet die nakomelinge uit Israel, die Jode vandag, moet hulle hierdie fees daar nog steeds vier? Is 'n goeie vraag, want hier staan tog ewig. Eksodus 31 vers 60, ag vers 16. En die kinders van Israel moet die Sabbat onderhou deur die Sabbat te vier in hulle geslagte as 'n ewige verbond. Moet hulle daardie Sabbat gebruik, soos in die Ou Testament vir hulle gegee, moet hulle dit ook nog vandag net so vier. En dan het jy Levitikus 23 vers 21, dit is 'n ewige insetting. Dis nou daar waar al die feeste verduidelik word, daar in Levitikus 23. Dan sê dit is 'n ewige insetting. Dis 'n ewige insetting. Nou, om hierdie woord ewig te verklaar, moet ons eers kyk na die Hebreëse woord wat daar gebruik word, wat olam is, of olam, wat met ewig vertaal word. Nou, dit word ook baie keer in die skrif met altyd vertaal. So hierdie woord, Hebreëse woord, kan ten minste op twee maniere verstaan word. En dit is baie belangrik dat ons hierdie onderskeid tref. En ons gaan dit nou sien uit skrifgedeeltes. Dit kan verstaan word as 'n beperkte tydperk, of dit kan verstaan word as 'n onbeperkte tydperk. Ietsie wat aanhou, en ietsie wat aanhou vir 'n tydperk. Ok, so dis die twee maniere hoe hierdie woord gebruik word. Nou, dit is duidelik 'n onbeperkte tydperk, ietsie wat vir altyd aanhou, as ons die woord gebruik vir God, of enige ewige, ietsie wat ewig is. Ok, soos byvoorbeeld, vir ewig o Here staan u woord vas in die hemele. Daar in Psalm 119 vers 89, dan weet ons die woord van die Here is vir altyd. Dit hou net aan en aan en aan en aan. Daar is nie 'n beperking daarop nie. Maar dan word die woord olam ook gebruik, hierdie woord ewig of altyd, word gebruik vir 'n beperkte tyd of 'n afgebakende ewigheid. Die woord word so gebruik as die toestand, en dis belangrik, die woord word in die konteks gebruik as die toestand van die ding wat beskryf word, dit vereis. Ons gaan nou sien prakties hoe dit lyk. Wanneer dinge as ewig beskryf word, wat in hulle natuur kwesbaar en tydelik is. So as die woord ewig saam met ietsie beskryf, gebruik word wat tydelik is of kwesbaar is, wat van verbygaande natuur is, dan is daar die woord ewig word net gebruik as 'n tydelike of 'n beperkte tydperk. Neem byvoorbeeld Deuteronomium 15 vers 17. Waar die Here dan 'n bevel gee, hoor gou. Dan moet jy 'n els, dis 'n skerp voorwerp, neem en dit deur sy oor en in die deur steek. Dis nou vir die slaaf. Jy moet 'n skerp voorwerp vat en hom deur sy oor steek sodat hy vir altyd jou slaaf word. Daar's die woord olam. Maar natuurlik altyd 'n slaaf is mos net wanneer die slaaf dood is. So daar word die woord ewig net gebruik vir beperkte tyd. Jy kry dit in 1 Samuel 27 vers 12 ook. En Agis is die koning van Gat, dit is die stad van die Filistyne, het Dawid vertrou en gesê, hy het homself vir goed by sy volk by Israel gehaat gemaak en sal vir altyd my onderdaan wees. So Agis sê, Dawid sal vir olam, sal vir altyd, sal vir ewig my onderdaan wees. Maar dit is toch nie moontlik nie, want Dawid moet ook doodgaan op 'n stadium. So is 'n beperkte tyd. En so met die Ou Testamentiese seremonies verstaan word, wat God dan vir ewig ingestel het. Dit was instellings wat tydelik was, omdat die aard en die toestand daarvan dit vereis het. En hierdie seremonies het gestrek net tot die dood van Christus. En ons sien dit daar in Jeremia 31 vers 31 waar Jeremia profeteer en sê, kyk daar kom daar spreek die Here dat ek met die huis van Israel en die huis van Juda 'n nuwe verbond sal sluit. En dit het gebeur in Christus. Hebreërs 9 vers 10. Vleeslike verordeninge, dis die feesdae, die nuwe maan en die Sabbat, wat opgelê is tot op die tyd van die herstelling, toe Christus kom, die hersteltyd. Spys en drank voorskrifte, heilige dae, en ander seremonies in die Ou Testament het 'n beperkte tyd gehad. Dit was tydelik, dis verby. En die teksvers sê, ons moet nie daaraan gehoorsaam wees nie. Nou, dit is die bevel. En nou vers 17, en ons gaan net kortliks hierby stilstaan, gee die skrif vir ons die rede, hoekom ons nie meer daar die Oud-Testamentiese seremonies moet vier nie, want het sê wat 'n skaduwee is van die toekomstige dinge, maar die liggaam behoort aan Christus, maar die realiteit behoort aan Christus. Christus is die realiteit waarna die skaduwees die seremonies gewys het. Ons het Christus. Ons het Christus. Hulle het vorentoe gekyk na Christus. Christus was nog nie 'n realiteit vir hulle. In die sin dat Christus al gekom het nie, maar Christus het gekom. Christus het homself kom wys, hy het kom lewe, hy het kom sterwe, hy het opgestaan. Neem my voorbeeld 'n pa. Hy kom by die huis laatmiddag en jy weet nou die son sak, is redelik laat, laag in die laatmiddag en die son sak en hy skyn sy son en die skaduwee is lank. En die pa stap in die huis in. En sy skaduwee val natuurlik nou in die huis in. En hier is 'n gang in die huis wat jy nou nie van die, kom ons sê, van die kombuis af of wat ook al kan sien nie. En die kind wag in die gang en die skaduwee val in die gang af en die kind sien dit is nou sy pa. Dan verwag hy sy pa wat kom en sy pa kom in en hy sien die skaduwee en daar is sy pa in die gang en die kind hardloop na die pa toe. Na dit wat die skaduwee gegee het. En die kind omhels die pa, want hy het hierdie realiteit nou gekry, hy het die liggaam gekry van sy pa. En dan omhels hy die pa en dan maak die skaduwee nie meer saak nie. Hy gaan nie nou nog kyk na die skaduwee nie. Hy gaan nou kyk na Christus. Hy gaan nou kyk na wat Christus kom doen het. Dit is wat hierdie teksvers vir ons sê. Wat 'n skaduwee is van die toekomstige dinge, maar die liggaam behoort aan Christus. So wanneer ons in ons harte, wat ons doen het, onthou, hierdie misleier gees, wat Paulus hier veroordeel, is aan elkeen van ons. Op een of ander vlak, gaan het opkom, dat ons sekere dinge van ander gelowiges vereis, wat God nie in die skrif beveel nie. Dit gaan gebeur, in ons eie harte. Dan moet ons onthou dat die skaduwee het na Christus gewys. Christus het gekom. Ons het hom. Hy is die liggaam. Dis hy wat ons voed deur sy woord en sy gees. Ons luister na hom. Ons is sy disippels. Ons sit by hom en luister na hom. Ons volg hom. Sy woord is reg. Hy is die goeie herder. En dan hoef ons nie meer te soek vir skaduwees nie. Ons is tevrede. Omhels hom en bly in hom. Laat ons saam bid.